torpaqları mənəm deyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova və bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, canlı efirlə əlaqə üçün 406-77-42 ixtiyarınızdadır. Bir saat ərzində zəng vurun, efirə qoşulun, sualınızı vəkilə bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və prodüser oradan işarə edir ki, artıq zəngimiz var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşam xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim vəkilə bir sualım var idi.
Vəkili
salamlayıram.
Salam.
Belə bir sual var ki, demək, bir nəfər başqasına kənd təsərrüfatı texnikasını satıbdır. Amma pulunu almayıbdır. Alo?
İşləyirik.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Amma pulunu almayıb. Deyib ki, yəni pulunu mən sezonda 2 hissəli ödəyəcəyəm. Bu texnikanı istifadə etdikdən sonra pulu ödəməyibdir. Amma sənə texnikada sənətləşdirilməyibdir. Yəni, həmən insanın öz adına qalıb texnikası. Sonra üstündən müəyyən müddət ötübdü, texnikanı bu alan adam dağıdıb təmiz. Sonra həmən texnikanı sahibi gedib, texnikanı yenidən xərç çəkib, yığıb öz həyətinə gətiribdi. Ondan sonra da bu texnikanı alan adam yalandan gedib polis şöbəsinə şikayət edibdi ki, güya texnikanın sahibi onu ölümlə hədələyibdir, yalanla. İndi mənim sualım odur ki, bu yalan olduğuna, yəni bu elə ölüm hökmü, ölümlə hədələməyə görə şifahi olaraq hansı maddələr nəzərdə tutulur, yəni nə, hansı cəzalar var?
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, buyurun Cəmal bəy.
Ölümlə hədələmə real olmalıdır. Yəni, ölüm, hər bir adam bir şəxsi ölümlə hədələyirsə, ölümlə hədələmə real olmalıdır. Yəni, o ölüm, ölümə gətirə biləcək bir hərəkət kimi onu, deməli, nümayiş elətdirməlidir və bu, açıq aydın ölümlə hədələmə kimi başa düşülə bilər. Yoxsa telefon vasitəsində zəng edirsə ki, səni öldürərəm, bu ölümlə
hədə... Amma bu hədə deyilmi?
Bu ölüm hədəsidir, amma sadəcə olaraq bunun real bir hərəkətdə olmalıdır. Yəni ki, sözlərdən əlavə bunun
real olmalıdır. Onu da deyim ki, bu insan deyir ki, mənim şahidim var. Şahid də kimdir? Anası. Yəni, yaxın qohumu, yaxın insanı.
Ölümlə hədələmə.
Bu hədə insanda, əgər kiminsə kiminləsə problemi olanda, bu adamı, özünə yaxın adamı şahid tuta bilər. Yəni, hər bir şey hazırlanmış formadadır bunda.
Birisi siz deyirsiniz ölümlə hədələ nə deməkdir? Hədələmə. Hədələmə ölümə qəsd deməkdir. Yəni ki, real olmalıdır. Sadəcə ölümlə hədələmə o real olmadığı üçün bunun cinayət tərkibi yaratmır.
Yəni o telefon danışıqlarını tutaq.
Yox, hədələmə getmir. O hədələmə real olmalıdır. Sadəcə onu deyir, telefonla amma real ölümlə hədələmə, ölümə qəsd.
Yox, yəni belə bir şey nə telefonda olmuşdu, nədir? Dildə də olmuşdu.
Olmayıb deməli sadəcə.
Amma bu insan gedir orada, yəni izahatında yazıb ki, yəni filan adam məni ölümlə hədələyir, mənim vəziyyətim çətindir, belə də elədir.
Yox, indi burada Moskvaya zəngilib kiməsə desən səni öldürərəm, real olmayanda sonra söz sadəcə olur, onun hərəkəti cinayət tərkibi yarada bilməz, axı həmən o ölümlə hədələmə, düz deyirsən.
Bir şey dediyim,
bir dəqiqə, sonra ki kimsə zəng vurub mənə deyir ki, səni öldürəcəm, bu ölümlə hədələmədir, mən
yox,
bu barədə polisə xəbər verə bilərəm.
Bana bir vaxt şantaj, zəng gəlib deyir ki, sən həmən hərəkət eləməsən, mən sənin uşağını qaçırdaram. Bu şantajdır.
Ölümlə hədələmədən gedir
söhbət. Bəyaxud,
bəyaxud. Belə bir şey var da indi.
Bir dəqiqə qulaq asın da mənə də. Şantaj, ölümlə hədələmə, bunlar bir-birinə oxşar cinayətlərdir. Yəni ki, siz deyirsiniz ki, o sizi günahlandırır, göz siz onu ölümlə hədələmişsiniz. Düzdürmü? Amma siz göz hədələmişsiniz də onu ölümlə. Amma siz onu ölümlə hədələmək üçün gərək mətdanım əlinizdə bıçaq ola, əlində tapanca ola, əlində tüfəng ola, əlində xəncər ola və həmən onu nümayiş eləyə-eləyə hədələyəsiniz və real hərəkətə başlayasınız. Bunda gərək ölüm hədələ.
Bir sualım da var da ki, bu məsələni, yəni mən ad çəkmirəm hansı rayonsa, bu məsələni bilə-bilə şöbə uzadır.
Başa
düşmürəm. Yəni bu söhbət artıq bir ayda yuxarı var. Ortalıqda heç nə yoxdur.
Yoxdur, deməli, yoxdur, deməli cinayət işi başlaya bilməzlər.
Yoxdur ki, cinayət işi başlaya bilmirlər də.
Böyütən ola bilər, bilə-bilə yalan məlum. Bax, tutalım ki, o sizi deyir ki, məni bilə-bilə, məni ölümlə hədələyir. O, bunu sübutə yetirməlidir. Yetirə bilmirsə, onda prokurorluğa bilə-bilə yalan məlumat verir. Onun özü cinayət məsuliyyəti daşıyır.
Sonra bir şeydə var da, belə bir şey var. O, mənim şəxsimə görə, şəxsim mənim adımdan cəmiyyətdə ağlına gələn şeylər yayır. Güya ki, mən insanlara faizə pul verirəm, insanlara çox çətin vəziyyətə salıram. Bu söz söhbəti cəmiyyətə yayılıbdır.
Yəni bu şərif belə əqətini
mənim öz şahidlərimə heç kimə də verməmişəm pulu.
Bilirsiniz, faizə pul verirəm, bu sizin şərif əqətinizə toxunmamalıdır. Burada şərif əqətə alçaldığım bir hərəkət yoxdur. Sadəcə olaraq o indi qərəzli deyirsə bunu, sizi bu belə bir böyük bir nə cinayət nə də ki bir mülki cavabdehliyi daşıya bilməz siz tərəfdən. Və o şərəf və ləyaqət o məsələdir. Yəni sizin şəxsiyyətinizi bilə-bilə alçaldır. Sizi ya indi hansı bir heyvanla oxşadır, ya sizi böyütən atır, sizin eləmədiyiniz əməldə günahlandırır. Qəsdən eləyir ki, sizin şərəf və ləyaqətiniz alçalsın. Siz gözdən düşəsiniz, hörmətdən düşəsiniz. Amma güya faizlə pul verir. Bu böyük bir cinayət də deyil. Deyirsə onu sizin şərəf və ləyaqətiniz burada alçalmır ki.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizli əlçilər 4-6-77-42 ixtiyarınızdadır. Bir saat ərzində zəng vurun. Hazırda telefon xəttində dinləyici olmalıdır. Yoxdur dinləyici. Və xatırladıram ki, Efir Çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız da ixtiyarınızdadır. Zəng edin. Sualınız varsa hüquqşünasa bildirin. Və belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Forma gələn suallardır.
Bizdə əsas mövzu vardı bizdə məncə.
Əsas mövzumuz vardı, bəli, icarəçi obyektin çıxırsa icarə nə etməli? Belə bir sual var idi, zəhmət olmasa bu sualdan bəli, bu sual, dinləyici qoşulduğuna görə biz
bu sual deyil, bu son zamanlar problemdir. Yəni ki, icarəçi və icarə verən arasında mübahisələr deməli, geniş mübahisə həddə çatır. Bəzi hallarda, çox hallarda yox. İcarə verənlə icarəçi arasında mülkiyyətində olan icarəçi hər hansı bir şəxsin mülkiyyətində olan əmlakı, torpağı icarəyə götürür və onunla müqavilə bağlıysa, ötəkçilik götürürsə, müəyyən bir müddətdən sonra deməli, həmən o İçəri götürdü ərazini, deməli, azad eləməli və onu təhvil verməlidir. Amma çox təəssüf ki, son zamanlar icara götürənlər, bəzi hallarda icara götürən, icara götürdü əmlakı, obyekti, tikilini və yaxud torpağı müxtəlif bəhanələrlə imtina edirlər verməyə. Onu da çox populyarlaşmış bir haldır ki, çox icara götürənlər həmən o icarədə əmlakı icaraya götürdüyü torpaq üzərində tikillər inşa edirlər və müddət bitəndən sonra icaraya verəndən tələb edirlər ki, mən çıxmıram buradan, siz gələk tikilinin pulunu mənə verəsiniz. Bu qanunda tənzimlənir hansı formada? Yəni mülki məcəllədə icarə haqqında qanunda eləcə də məhkəmələrlə mübahisə, məhkəmədə baş vermiş mübahisələrlə əlaqədar həm torpaq məcəlləsində, həm də ki məhkəmə, ali məhkəmə plenumlarında, eləcə də ki konstitusiya məhkəməsinin ayrı-ayrı işlərlə baxılan işlərdə öz həllini tapıb, düz icarə verən icarəçidən tələb edə bilər ki, müddət bitəndən sonra həmən yerdən çıxsın. əgər o müddət bitənə qədər bunların aralarında mübahisə yoxsa, həmin müddət qədər də o artırıla bilər ümumi müqavilədə olduğu kimi. Amma tələb olunan kimi müddətdən bir gündə artıq qala bilməz və icraçı çıxmalıdır. O ki, qaldı icarə verənin həmən o mülkiyyətində olan torpağın üzərində icraçının vaxtıkən inşa elədiyi və 10 il, 15 il və yaxud 50 ilmi, 5 ilmi istifadə elədiyi həmən obyekti, hansı ki özü dikib, həmin obyekti də icraçı ixtiyarı var söküb özünü aparsın, aparsın. Və yaxud söküb aparmırsa, bu icara verənin mülkiyyətində qalır. Mülkiyyətində qalır.
Və söküb aparmırsa, onun dəyərini, o əmlak
dəyərini ödəməli borcludur. Dəyəri o vaxtı borcludur ki, müqavilədə bu nəzərdə tutulsun ki, icarə nəticəsində inşa edilmiş obyektin taliyi tərəflər arasında əvvəldən həll olunur. Əgər yoxdursa, onda qanunda belə yazılıb. Qanunda, məsələn, Mülki Məcəlinin 240-cı maddəsində, Ali Məhkəmənin plenum qərarlarında bu mübahisə belə həll olunur ki, mülkiyyətçinin mülkiyyəti üzərində inşa edilmiş əmlak, əgər aralarında ayrıca razılıq yoxsa, mülkiyyətçinin özünə qalır. Amma icraçı onu söküb apara da bilər. Apara bilmirsə, onda qalır o mülkiyyət. Bunun üçün də icraçı ilə icara verən arasında əvvəldən məsuliyyət ötəkçiliyi götürülməlidir ki, bu tali necə həll olunsun. Buna görə deyirəm ki, bu məsələ hər bir halda icara verənin mülkiyyəti onun mülkiyyətidir, o toxunulmazdır və mülkiyyət hüququ var və icraçı ilə icara verən arasında yalnız müəyyən müddətdə müqavilə əsasında istifadə ilə əlaqədar müqavilə bağlanır və o tikillər ya sökülüb aparmalı, ya da ki, əks halda mülkiyyətçinin özünün sərəncamına verilir.
Aha, bəs belə bir şey, əgər icarəçi icarəyə verən vaxtından əvvəl icarəçidən geri tələb edirsə obyekti, bu zaman nə etməlidir?
O da müqavilə ilə tənzimlənir, müqavilənin özündə, çünki müqavilə hər tərəflərin müqaviləsi onlar üçün əsas normadır. Və əgər müqavilənin özündə tərəflər arasında icarə müqaviləsinin vaxtından qabaq xitam olunması ilə əlaqədar əqavoqla yazı varsa, onlar öz aralarında o məsələni bu və ya digər hallarda ola bilər ki, icarəçi icarə verənin obyektində, onun torpağında təyinatına uyğun olmayan hərəkətlər, obyektlər tikirsə.
Yəni bu da müqavilə ilə tənzimlənir. Hansı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilə bilər?
Bəli, müqavilə ilə tənzimlənir və o müqavilədə göstərilir ki, belə bir halda tərəfin biri ixtiyarı var ki, bir tərəfli sürətdə müqaviləni pozsun və bu barədə deməli xitam eləsin müqaviləni.
Oldu. Əlavəniz var mı dediklərinizi? Aha. Və əziz dinləyicilər 050-744-10-17 SMS xəttidir. Əgər suallarınızı zəng vurub bildirə bilmirsinizsə, o zaman SMS şəklində göndərin, mən səsləndirim. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız ixtiyarınızdadır. Və forma gələn bir sual səsləndirmək istəyirəm. Məhərrəm adlı bir dinləyici yazır ki, məhkəmənin qərarı ilə avtomobilim əlimdən alınıb. Belə ki, avtomobili aldıqda digər bir şəxsin adını almışdım. Sonradan həmin şəxsin banklar qarşısında öhdəliyi yarandığı üçün, avtomobil də onun mülkiyyətində olduğu üçün məhkəmə qərarı ilə avtomobil məndən alındı. Amma məhkəmə qərarı ilə həmin şəxsin mənə borcu təsdiqlənib və pulun qaytarılması icraata göndərilib. Həmin şəxsin avtomobildən başqa mülkiyyəti olmayıb. Mənim zənnimcə, avtomobilin satışından əldə edilən məbləğ həmin şəxsin digər öhdəliklərinin 30%-ni ancaq ödəyə bilər. Hal-hazırda qərardan 8 ay keçməsinə baxmayaraq icra yerinə yetirilmir. Hətta avtomobilin satışı da həyata keçirilməyib. Mənim sizdən bilmək istədiyim, həmin avtomobilin satışından mənə hər hansı bir məbləğ veriləcəkmi? Başqa cür mən borcu necə tələb edə bilərəm? Buyurun.
Avtomobil nə qədər ki, həmən o borclu olan mülkiyyətçinin adındadır, onun adına qeydiyyatdan çıxıb, onun mülkiyyəti sayılır. Bizə müraciət edən şəxs sadəcə həmən avtomobili etibarnama əsasında öz istifadəsinə götürüb, amma əslində onu alıb. Əslində alıbsa, o alqı satqını Dövlət Yol Polisi İdarəsində bunu qeydiyyata salmayıb söz adına, o əlbəttə ki, həmən şəxsin mülkiyyətində sayılır. Lakin bu mübahisə yaranan zaman bunun ixtiyarı var idi, mülkiyyət hüququnu tanıtması ilə əlaqədar məhkəmə müraciət eləyirdi və həmən avtomobilin məhz bunun tərəfindən faktiki olaraq alınmasına dair iddia qaldıraydı və o iddia əsasında məhkəmə Ne sübut eləməliydi ki, sübut elə bilərdi ki, bu avtomobil düzdür onun adına formal olsa da, mən bunu faktiki olar alqı-satqı yoluna, aralarında alqı-satqı yoluna almışam. Bunun üçün də bunların aralarında əqd bağlanmalıydı, yazılı formada alqı-satqı ilə qədər və s. Nə qədər ki, dövlət yol polisi idarəsində həmən bu faktiki alqı-satqı sənədləşdirilməyib, özərdən keçirilməyib, əlbəttə obri həmən o borclu olan avtomobilin yiyəsinin mülkiyyəti sayıldığı üçün məhkəmə onun üzərinə həbs qoyub və onu satıb. Amma əks tərəf bunu, avtomobili buna faktiki sataraq ondan pul aldığı üçün bunun qarşısında deməli bu ötəkçilik yaranır. Bu ya qanunsuz əqd kimi gedir, ya da ki hər bir halda ona dəymiş ziyan kimi gedir. Yəni ki, bu ziyanı ödəmək üçün məhkəmə həmən şəxs avtomobilin yiyəsinə qarşı ayrıca iddia qaldırıb öz pulunu tələb edə bilər.
Təşəkkür edirəm və hazırda Şahin bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Şahin bəy, dinləyirik sizi. Aha, buyurun, dinləyirik sizi.
Mən Göygöy rayon mədəniyyət və turizm şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləyirdim. Keçən ayın 17-sinə kimi, iyun ayının 17-sinə kimi, iyul ayının 17-sinə kimi. Deməli, bir il bundan öncədən mədəniyyət və turizm şöbəsinin barəsində, korrupsiya faktları barədə dövlət orqanlarına müraciət eləməyə başladım. Sonra da belə bu müraciətlərimdən sonra bir il ərzində məni işdən azad etdilər. İstəyirdim təfərrüatları deyim, əgər mümkünsə.
Buyurun, qısa şəkildə bildirin.
Deməli, 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətə çıxdım. Məzuniyyətə çıxarkən, məzuniyyətdə olduğum müddətdə şöbə müdürü Xan Hümbətoğlu məni işə çağırdı, qanvermə aksiyası adından və mən qanvermə aksiyasında iştirak etmək gəldim. İştirak elədim, iştirak etdikdən sonra məni apardı, çağırdı şöbəyə ki, sənədlər var, onlara imza atdım. Mən də sənədlərə baxdım ki, həmin sənədlərdə inventar və avadanlıqların alqı-satqısıdır, aqlardır. Həmin aqlara mən imza atmalıyam. Mən də baxdım ki, oradakı rəqəmlər artıqlaması ilə yazılıbdır. Misal üçün deyirəm sizə, kompüter dəsti Kasper. Dəyəri yazılmışdı 1380 manat. Mən ondan evdə istifadə edirəm, bilirəm ki, qiyməti 400-500 manatdır. Tutaq ki, Dinakort qiyməti 1800-2000 manat olduğu halda 4066 manat kimi yazılırdı. Stol 25-30 manatlıq stol 56 manat kimi yazılır. Tostoran 130-150 manatlıq tostoran 256 manat kimi yazılır. Bütün bunları görəndə mən imtina elədim. Dedim, mən buna imza atmıram. Və çıxdım, getdim evimizə, məzuniyyət. Eşidirsiniz, xanım?
Bəli, bəli, buyurun.
Hə. Məzuniyyətdən qayıtıb gəldikdən sonra iyun ayı, bir də avqust ayının 5-inə kimi. Mənə heç bir tapşırıq vermədi, qulluq funksiyalarının bağlı. Mən də dedim Şərqi xanım, siz mənə tapşırıq verməlisiniz, sizin belə hüququnuz yoxdur. Mən də dövlət qulluqçusuyam, imtahanı mən keçib gəlmişdim özdə. Belə olduqda dedi, sənin kimi işçi mənə lazım deyilsən, verilən tapşırıqları yerinə yetirmirsən, yəni həmin haqları qol çəkməyə nəzərdə tutur. Mən məcbur oldum, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs belə bir hal var, xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Onlar da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən yalnız telefon vasitəsilə, Şərqi xanımın telefonu mənlə danışdılar, dedilər ki, bir də belə hal olmayacaqsan, tapşırıq alacaqsan, heç bir problem olmasın. Yəni, göstərdiyim heç bir fakta baxılmaz.
Biraz qısa şəkildə zəhmət olmasa, çünki telefon xəttində başqa dinləyici də var. Qısaldın, zəhmət olmasa və vəkilə sualınızı konkretləşdirin.
Yəni, mən işə bərpa olmaq üçün hüquqlarımı soruşmaq istəyirdim ki, mən nə etməliyəm? Yəni, əsasız olaraq işdən azad olunmağımı...
Yox, siz bizə demədiniz axı, siz işdən xaric olunmuşsunuz. Siz sadəcə...
Dedim axı, birinci giriş 17 iyul tarixində, keçən ayın 17-si, yəni 2014-cü il 17 iyul tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmri ilə işdən azad edildi.
Necəncəl?
Azad edilmə əmri göstərilir ki, etik davranış qaydalarını pozduğuna görə, qulluq funksiyalarını icra eləmədiyinə görə işdən azad olunsun. Mən də məzuniyyətə çıxmışam 2014-cü ilin May ayının birində, may ayının birində məzuniyyətə çıxarkən mükafatı almışam, heç bir barəmdə intizam tənbih tədbiri tətbiq edilməyib, məzuniyyətdə olmuşam 30 gün ərzində, məzuniyyətdən qayıdıb gəldim.
Siz əmrin sürətini almışsınız?
Bəli, almışam.
Əmirdə nə yazılıb, hansı əsaslarına sizi xaric?
Yazılıb ki, dövlət qulluğu haqqında qanunun 31.6-cı maddəsinə əsasən dövlət qulluğuna xitam verilsin. Orada göstərilir, etik davranış qaydalarını pozduğuna görə, qulluq funksiyalarını icra etmədiyinə görə, qulluq reqlamentinə rəyət etmədiyinə görə dövlət qulluğuna xitam verilsin. Yəni, tamamilə mən, yəni 11
aprel 2014-cü ildir. Bunu nəyi nəzərdə tuturlar? Bu haqda sizdən izahat alınmışdı bu barədə?
Xeyr, heç bir izahat, yenə o izahatı verin, o iki cümləni deyim mən. May ayının birində məzuniyyətə
almışam 2014-cü ildə. Məzuniyyətə çıxarkən bayramda heç bir tənbeh tədbiri olmayıbdı. Mükafat almışam. Mükafat da şəxslərə verilir ki, dövlət qulluqçularına verilir ki, yəni heç bir problemi olmayan, nöqsan eləməyən, verilən tapşırıqları yerinə yetirən birilərinə. İyun ayının 1-də məzuniyyətə qayıtmışam. İyul ayının 17-sinə kimi 47 gün işdə olmuşam. İşdə olduğum müddətdə də şöbə müdürlüyündən heç bir tapşırıq almamışam. Sanki elə bilməm orada qıraq bir adam kimi. Oturmuşam otağımda, gəlmişəm. Onunla mən işdən azad olanda həmin maddələrlə ittiham olunmuşam.
Dünya, indi siz əmri alandan sonra sizin funksiyanız nə oldu? Siz məhkəmə zadı müraciət elədiniz, yoxsa hələ eləməmişsiniz?
Məhkəməyə müraciət eləmişəm.
Hə, məhkəmə nə dedi?
Qərar çıxdı. Hələ ki, məhkəmə baxılacaqsa, hələ ki, tarixi bilinmir. Yəni, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişəm.
Hə, hansı rayon inzibati iqtisad məhkəmi? Bakıda yoxsa hətta rayondadır?
Bakı şəhər bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Çünki Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən iş tutulmuşam.
Yox, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişəm. İşə bərpa ilə əlaqədar rayon məhkəmələri baxıraq.
Vəkil dedi ki, bəs inzibati vəzifə olduğu üçün ora müraciət eləməliyəm.
Yox, əmrlə əlaqədar daha o bəlkə işə bərpa ilə əlaqədar rayon məhkəmələrə baxırıb. Düzdür, bir ara bir inzibati iqtisad məhkəməsi baxdı, əmrin ləğv olması işə bərpa. Son zamanlar ÜJD plenum konstitusiya məhkəməsinin bu barədə şəhri olduğu üçün hal-hazırda işə bərpa mərhələsinə rayon məhkəmələri baxır. Ola bilsin ki, sizin işinizi inzibati iqtisad məhkəməsi bəlkə imtina elədi aidəti üzrə. İşə baxmadı, işə tələblər sırasına bərpadır, işə bərpadır, əmrin ləğvidir. Bu, əmək mübahisəsi olduğu üçün buna inzibati deməli yox, rayon məhkəmələri baxmalıdır.
Bəs yaxşı, baxmasalar mən artıq müraciət etməmiş sayılacam
ilə? Yox, müraciət elmiş sayılırsınız. O vaxtdan sizin müddətiniz bitmir, iddia müddəti yerində qalır. Sadəcə mən inanmıram ki, inzibati iqtisad məhkəməsi, hansı hakimdədir inzibati iqtisad məhkəməsi bir sayılır?
Bilmirəm, yəni 14 avqust tarixində məktubu göndərmişəm, hələ
göndərmişsiniz, gedin maraqlanın. Məncə ona imtina eləyərlər ki, yəni ki, iddiayı mümkünlüsü nə əlaqədə sizə qərarda yazacaqlar, onu rayon məhkəməsi baxmalıdır. İndi hansı təşkilatdır sizdə?
Zavabdi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.
Turizm Nazirliyi Səbay rayonu arasında yerləşir məncə, eləmi?
Deməli, onda Səbay rayon məhkəməsində müraciət etməliyim yenidən. İşə
bərpa ilə əlaqədə ora müraciət edin.
İnşallah biz sizin bu problemi qaynar xətt verilişində də araşdırarıq geniş bir reportaj şəklində. Hazırda telefon xəttində dinləyicilər var. İki dinləyicimiz var. Bir dinləyicimiz var eləlik. Yusif İmanov Masalıdan. Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi. Biz sizi eşidirik, buyurun.
Mənim sualım, hörmətli vəkillər, hörmətli vəkil, axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir. Yəni, Masal rayon məhkəməsinin mənim iddiamı təmin edərək, təmin etmiş, sonradan həmin qətnamədən apellyasiya şikayəti verilmişdir. Apellyasiya şikayəti verilmişdir. Mən həmin apellyasiya şikayəti Şirvan apellyasiya məhkəməsi tərəfindən 30 yanvar 2013-cü tarixdə ləğv edilmişdir. İş isə adiyyatı üzrə yerinə baxılması üçün Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərilmişdir. Yəni bu hələ məhkəmə qətnaməsi ləğv olmamış qədər, belə deyə də, yəni 12-ci ildə oktyabrın 20-sində mənə ayrılmış faktiki istifadəmdən torpaq sahəsi bələdiyyət tərəfindən hərəzə çıxarılmış və Masalıdan torpaq şöbəsində hərəz keçirilmişdir. Bir öyrənmək istəyirəm, məhkəmə qətnaməsi ləğv olmamış. Qətnamənin şamil olduğu belə pedimet üzrə hər hansı bir hərəkət edilməsi nə qədər düzgündür?
Bu torpaq sizin şəxsi xüsusi mülkiyyətinizdə olub, yoxsa bələdiyyə torpaqları?
Yəni, məhkəmə qətnamə çıxardı, mənim istifadəmə verir.
Hə, deməli, məktəbə qətnamə çıxardıb, sizə istifadənizi verib, lakin qətnamə qüvvəyə minməmiş. Siz vermişsiniz Şirvan məhkəməsinə, Şirvan məhkəməsi qətnamə...
Qətnamə çıxardı, sonra qətnamədə apellyasiya şikayəti verilir.
Bir də, kim verib qətnamədən apellyasiya şikayəti? Bələdiyyə mi?
Xeyr,
Xərtə və Torbaçayma Komitəsi. Ay, sağ ol. Yəni, cavabdi təşkilat, deməli...
Üçüncü şəxs
şikayət yazıb.
Bəli.
Müstəqil irəli tələb sürən üçüncü şəxs
şikayət
verib.
Apellyasiya məhkəməsində baxılıb.
Bir dəqiqə, siz...
Buyurun.
Deməli, apellyasiya şikayəti verilib, iş apellyasiya məhkəməsində baxılmamış, artıq bələdi onu satıb.
Baxılıb,
ləğv edilib, qaytarıb geri.
Baxılıb, ləğv edilib, komitənin şikayəti isə qismən təmin edirək, adiyyatı üzrə yerində baxılması üçün Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərilib. Yəni, bu ələfədə hələ qətnamə ləğv olmamış. Bələdiyyə həmin torpaq sahəsini, mənim istifadəmə verilmiş torpaq sahəsini hərəzə çıxardım. Masalın torpaq şöbəsində hərəz keçirilib. haras keçirir və bir şəxsə uzun müddət, yəni 50 il müddətinə icarəyə verir.
Mübahisəli tor.
Mən indi öyrənmək istəyirəm ki, yəni hələ qətnamə ləğv olmamış bu hərəkətin edilməsi nə qədər düzdür?
Mübahisəli torpaqdır, əlbəttə, indi o məhkəmə mübahisəsinin predmeti olduğu üçün bunu heç kim onu tərpədə bilməzdi, amma siz gəlir məhkəmə iddia verən zaman, eyni zamanda iddianın təmin tədbiri kimi həmin torpaq sahəsi üzərində həbs qoyduraydınız. Qoymamısınız, o da istifadə edib, bələdiyyə də istifadə edib ki, torpağın üzərində həbs qoyulmayıb və istifadə edib və o torpağı hər
adı. Torpaq şöbəsi bunu bilirdi.
Siz bunu biz belə eləməlisiniz.
Qətnamənin sürəti oraya göndərilmişdi.
Yox, qətnamənin sürətini bilirik. Həbs qoyulmalı idi. Həbs qoyulsaydı ona forma 1 verilməyəcəkdi. Ümumiyyətlə hər adı çıxarıla bilməzdi məhkəmənin mübahisəli torpaq sahəsi kimi. İndi siz bunu eləməmisiniz, bunlar da bundan istifadə ediblər. İndi gələcəkdə siz həmin hər adın nəticələrinin ləğvi ilə əlaqədar məhkəmə ayrıca iddia
qaldı. Məhkəmə müraciət eləmişəm.
Hər adın ləğvi ilə əlaqədar.
Hər adın ləğvi ilə bağlı bağlama icra müqaviləsində xıfan verilməsin.
Hə, onu qoyursunuz, hər hazın ləğvini qoyursa, bir də əsas işinizi İqtisad Məhkəməsində aparırsınız ya da iki dənə işi birləşdirib bir yerdə baxarlar.
Yox, artıq Şirvan İcra İqtisad Məhkəməsi orada belə deyə də bələdiyyəni qərarda verərək belə bağlamış icra müqaviləsinə xıfan verilməsinə dair məsələsin mümkün saymayım. Mən də həmin qərardan şikayət vermişəm.
Yəni adam dəyib bir-birinə. Bu bir var, burada baxırlar, bir işə orada baxırlar. Biri inzibati işdi, biri də rayon məhkəməsində.
Yəni mənim öyrənmənin bu sualım belədir ki, yəni siz artıq mənə aydınlıq gətirdiniz də, verdiniz ki, yəni həbs qoyulmadığı halda bu
həbs qoyulmadığı üçün, hə, istifadə ediblər. Amma siz biraz təcrübəli olsaydınız dərhal ərizə verib iddianın təmin eləmə tədbiri kimi həbs qoyardınız, onlar da onu sata bilməzdilər.
Aydındır, Hökmədə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, əgər sizin də sualınız varsa, 436-77-42-yə zəng edin. Canlı efirə qoşulun. Saat 8-də Cəmal bəy sizin suallarınızı cavablandıracaq. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirik. Buyurun.
Heç nə. Suallar varsa biz hazırıq.
Aha. Qarşıda da yarım saatımız var. Nəsə problem varsa bildirin. Hə. Aha. Və əziz dinləyicilər, varmı? Yoxdur elə. Aha. Və ona görə də hələ ki prodüser çalışır dinləyiciləri efirə qoşsun. Ona görə də mən hələ ki forma gəlmiş suallardan oxumaq istəyirəm Cəmal bəysin üçün. Etibar adlı dinləyici yazır ki, mən mənzil almaq istəyirəm. Evi satan tərəf mənzilin sənədlərini qaydaya salmaq üçün bizdən vaxt istəyib. Bilmək istərdim ki, onlar hansı sənədləri hazırlamalıdırlar və bu nə qədər müddətə
həll edilir? Baxır, hansı evdir də? İndi ev nə ev arası?
Ümumiyyətlə, əgər evin kupçası yoxdursa, o evi almağa dəyərmi? Buyurun.
Qorxuludur, almaq olmaz. Kupçasız qeydiyyatdan keçməmiş evi natara qaydasında alqı-satqı eləmək olmaz. Mümkün deyil. Ona görə qayda salmaq üçün yalnız evin çıxarışı olmalı. Çıxarış olanda alqı-satqıya gedib alqı-satqı eləmək olar.
Təşəkkür edirəm. Qeyri-hökumət təşkilatını qeydiyyatı üçün hansı sənədlər və prosedurlardan keçmək tələb olunur? İlhami adlı bir xanım yazıb bu sualı. Buyurun.
Qeyri-hökumət təşkilatının birinci nizamnaməsi olmalıdır və o Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçir.
Qeydiyyatdan keçməlidir, yəni prosedur. Hansı bəli. Sənədlər təqdim olunmalıdır?
Sənədlər, indi qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisi var, kimsə onu təsis edib, nizamnamə hazırlanır, nizamnamədən sonra təqdim olunur, nizamnamə təqdim olunur. Ümumi qaydanın, hökumət təşkilatı, ümumi prosedur qaydaları çox da deməli biraz vaxt aparır.
Aha. Nabat xanım yazır ki, uşağı bağçaya qoymaq istəyirəm, ancaq bəhanə edirlər ki, yer yoxdur. Mən bunun üçün hansı quruma müraciət etməliyəm və bağçalar hansı qurumun tabeliyindədir? Buyurun.
İcra hakimiyyətinin tərkibindədir indi bağçalar, amma elə bağçalar var ki, icra hakimiyyətinin yox, şəxsi ola bilər, hansısa müəssisənin ola bilər, müxtəlif statuslu uşaq bağçaları var. Əlbəttə bilmək
lazımdır.
Ümumiyyətlə
bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə yoxsa
İcra Hakimiyyətinə
müraciət etmək lazımdır. Aha. Yəni ki, İcra Hakimiyyətində bununla bağlı bir bölmə var. Belə bir sual var. 5 il evli olmuşam. Hal-hazırda ayrı yaşayırıq. Onunla yaşadığım müddətdə bankdan kredit götürmüşdük. Bilmək istərdim ki, indi onu mən ödəməliyəm yoxsa o?
Kredit götürürmüsü
borcu. Hər halda konkret kimisi adına götürülübdür.
Konkret kimisi adına götürübsə məsələ
olar. Kimisi adına götürülübsə o daşıyır məsuliyyəti və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Ələkbər adlı dinləyici hazırda telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Salam Münir.
Aha, buyurun dinləyirik.
Mənim sualım vəkilədir.
Buyurun, təbii ki, mən olmayacaq vəkil deyil. Buyurun.
Mənim bu yaxında məhkəməm olmalıdır. Mən vəkilə şey deyib, mənim şahidlərim Bakı şəhərindəndir.
Özünüz hardansınız?
Özüm də Şəmkir rayonunda.
Amma mənə yazıblar, İsveçirdən zəng etmişsiniz. Bağışlayın, mən başqa bir xəttdə olan başqası ilə səhv salmışam. Aha, Şəmkirdən zəng vurmuşsunuz. Aha, buyurun, davam edin.
Mən indi mən şahidlərim, mən necə şahidlərə zəng edib deyirəm ki, bəs 5-ci gün gəlməlisiniz. Deyirəm, biz xarici şirkətdə işlədiyimiz üçün.
Davam edin.
Orada deyir ki, biz xarici şirkətdə olduğu üçün biz gələ bilmirik. Biz mən necə eləyim ki, o şahidlər gəlsin bura.
Birinci, şahid, şahid sizin şahid olduğu üçün şahidin gəlişini, onun yol xərcini siz çəkməlisiniz.
Hamısını biz özümüz edirik.
Bəli, qanunda siz çəkməlisiniz. Siz şahidsiniz, subutdur da. Əgər şahid gələ bilmirsə, onda şahidin izahatını notariat qaydasında Bakıda alıb həmən o izahatını məhkəməyə təqdim eləmə olar subut növü kimi. Yəni, şahid gələ bilmirsə, notariat kontoruna izahat yaz, ərizə yazır məhkəməyə. Notariat kontorunun belə bir funksiyası var. Məhkəmə müraciət edir, şahid kimi öz ifadəsini, izahatını bildirir. Notarius də şahidin dindirməsi ilə əlaqədar bütün prosedur, prosedur qaydaları ona başa salır. Həmin təsdiq olunmuş izahat və ya ərizə məhkəməyə təqdim oluna bilər subut növü kimi. Amma
mən də deyirəm, o da deyir ki, şahid izahatla keçmiş. Şahid tolqa özü gəlməlidir.
Məhkəmənin hüququ var, şahidin təkcə izahatına yox. Onun özünü məhkəməyə deməli gətirsin. Sizin də şahidiniz əgər məhkəmə gələ bilmirsə, şahidin izahatı notariat qaydasında alınıbsa, axırda da ona belə-belə yalan izahat və ifadə verməyə görə xəbərdarlıq olunubsa, məhkəmə bunu qəbul eləmirsə, onu sübut kimi qəbul eləməlidir. Məhkəmənin ixtiyarı yoxdur, onu izahat kimi həmən ifadəni qəbul eləməsin. O sizin sübutunuz kimi, sizin yazılı sübutunuz kimi qəbul eləməlidir və onun müşavirə otağına qiymət verməlidir. Əgər ona qiymət vermirsə ki, yox, mənə şahidin bu izahatı, bu ifadəsi notariusə inanmıram, onda məhkəmənin öz problemidir. Sonra da yuxarı məhkəmə buna qiymət verər. İndi başqa bir halda, ya da məhkəmə özü... Məhkəmənin ixtiyarı var özü şəxsən həmən o şahidi çağırsın məktublə onun idarəsinə. Amma yenə deyirəm, şahidin bütün xərclərini iddiaçı tərəf çəkməlidir. Xərcini çəkirsinizsə?
Şahid ödəyir. Ancaq ki, bir xarici şirkət olduğu üçün ola bilər ki, məni çıxarmışam turlayarlar. Qarar ki, sən işi atmışsan. Mənə fərq etmir ki, nə haradasan, neymişsən.
Bilirsiniz, mülki məsələdə də bu düzdür. Mülki
deyil, yox, bu şahiddir də, bu iş yerindən şahid.
Hə də cinayət deyil də, mülkidir də bu.
Məhkəmə,
bəli.
Yəni, mülki məsələdə, indi məhkəmə mülki işlərdə özü sübutları yığmır. Tərəflər sübutu yığırlar. Sizin şahidiniz, siz gələk əlləşəsiniz, şahid üçün elə bir şəhərət yaradasınız ki, lab lazım gəlsə onun iş yerlərindəki müdiriyyətdən də xahiş eləsiniz ki, bu bizim şahiddir, onun deməli xərcində çəkirəm, icazə almalısınız və şid gətirməlisiniz. Məhkəmə onu məcburən şahidi gətirə bilməz.
Mən
bayaq dedim, ya şahidi imkanı varsa notar qaydasını izahat versin. Məhkəmə onu
var, hamısı var.
Qoy yazsın, gətirir, göndərir məhkəmə.
Məhkəmə şahidə bildiriş göndərir. Şahid o bildirişi işlədiyi idarənin rəhbərliyinə də göstərib gələ bilər məhkəməyə. Üzürlü hesab olunmur mu?
Xarici şirkətdir, bildirişi qəbul eləmədə bilər.
Etməyə bilər. Təşəkkür edirik. Başqa sualınız varmı sizin hüquqşünüzdə? Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizləşlər 4:07:47 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hələ ki 25 dəqiqə yaxın vaxtınız var. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə sualınızı verin. Bu arada mən Cəmal bəyə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm və Mübariz bəy zəng edib telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Mübariz bəy. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən bir sual vermək istəyirəm. Belə ki mənim xüsusi mülkiyyətimin gəlib pəncərələrini, Qıraq qalasını gəlib söküb, Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən sökülüb. Mən evdə olmadığım müddətdə.
Davam edin.
Heç bir qərar göstərmədən burada qonşuların heç bir sənəd təqdim eləmədən gəlib söküblər. Bu bir də məhkəməyə vermişəm. Mən bir də demək istəyirəm, burada müdafiə xarakterli nə kimi tədbir görmək olar? Yəni onlar gəlsə yenə necə tədbir görmək olar? Vəkil qanunu tədbir ki, sözü məhkəmə qərarı olmadan və yaxud da müvafiq icazə olmadan gəlib mülkə təcavüz edirlər. Yəni cinayət
sizə söküntü zonasıdır?
Yox. Yox, burada qonşularda evlər var. Sağ sol tərəfə evlər var.
Sizin bu ev sizin mülkiyyətinizdədir? Sizin yəni
xüsusi mülk çıxarış var əlimdə.
Bə nə səbəbə onun qapı pəncərəsini söküblər axı? Və icra hakimiyyəti söküb. Kim söküb?
Bu qanunsuz tikilidir, nədir?
Yox, söküntü zonası deyil.
Çıxarış var.
Bil, yox, bu ərazi, yəni söküntü zonası deyil. Yəni o mənada ki, dövlət bunu alıb, məsələn, indi Sovetskidada sökürlər o evlərdəndir. Yoxsa sadəcə ətrafda söküntü işləri olmadığı halda sizin evinizin qapı pəncərəsini söküblər. Belə demək istəyirsiniz?
Bəli.
Amma səbəb nə göstərir?
Qapı pəncərə söküləndə hər halda sizin mülkiyyətinizə təcavüz olunub da, yəni hücum olub, belə çıxır da.
Bəli.
Siz bu arada birinci polis orqanlarına müraciət edirsiniz. Zəng elirsiniz, polis orqanları gəlir, sahə müvəkkili ya da indi bölmədən gəlir, bu faktı araşdırır. Çünki qapı pəncərənin sökülməsi əmlakın qəsdən məhv edilməsidir. Yəni Cinayət Məcəlləsinin 186, 187-ci maddəsidir.
Amma səbəb göstərilmədən necə qapı pəncərəsi?
Əgər polis bunu araşdırıb görsə ki, burada sadəcə olaraq icra hakimiyyətinin bu ərazidə töküntü tikinti işləri ilə əlaqədar deməli aparmağı ilə əlaqədar eləyən hərəkət nəticəsində baş verib, onda sizin ixtiyarınız var. Həmən o sizə dəymiş ziyanın ödəməsinə əlaqədar həmən icranı, həmən qapını pəncərəni sındıran, məhv edən şəxsi mülki qaydada dəymiş ziyanı ödəməsinə əlaqədar məhkəmə müraciət edəsiniz. Onun müdafiəsi belədir ki, müdafiə tədbirləri indi mən başa düşmədim. Əgər həqiqətən də orada sizin hər bir halda siz polisə müraciət eləməlisiniz, polis bunu araşdırmalıdır, təhqiqat getməlidir.
Polisə 102-yə müraciət eləmişəm və yazılı da şey vermişəm, hələ həmən günü.
Polis geldi, 102'den sonra polis geldi, sizi dindirdi, izahat aldılar sizden.
Benden izahat aldı, neçe gün gözlemeliyim, tədbir görülmedi.
Tədqiqat için mesela 10 gün ərzində sizin ərzəniz əsasında tədqiqata başlamalıydı və onun nəticəsini sizə elan eləməlidir ki, həqiqətən də sizin eviniz bilə-bilə sizin qapı pəncərəniz məhv edilib və sizin etimal elədiyiniz, sizin şübhələndiyiniz şəxsləri dindirməlidir, faktı araşdırmalıdır. Əgər bu fakt cinayət nəticəsində yox, təsadüf nəticəsində olub və yaxud şəhər icra hakimiyyətinin apardığı söküntü işlərinə əlaqədar gedirsə, onda sizə məlumat verir ki, bu iş sırf ülke işdir, müraciət edin məhkəməyə. Siz də müvafiq olaraq məhkəmə müraciət eləməlisiniz.
Cavab qani etdi. Amma yenə də mənim üçün qaranlıq qaldı. Səbəbsiz yerə qapı pəncərəni niyə gəlib söksünlər? Ola bilməz ki, nəsə bir ipucu bir səbəb deməsinlər sizə.
Söküntü zonasıdır sadəcə.
Səbəb
söküntü zonasıdır.
Xeyr, burada
söküntü zonası deyil.
Yüksək hər halda yüksək bina tikəcəklər.
Söküntüdür.
Az pulundan binanın əlimdən almaq istəyirlər. Əsas məqsəd.
Müəllim, elə o söküntü zonası
o deyəndə ki, dindarlardır deyənə gəlib sökür. Yalandan deyir. Amma mənə pul təklif elədilər. Bir miqdar pul, amma az pul təklif elədilər.
Ünvan haradır? Ünvanı deyə bilərsiniz.
Ünvan Xıdır Mustafayev küçəsi 216A.
Yəni hansı rayonun ərazisini düşünürsünüz? Yasamal ərazisi. Araşdırırıq.
Bu söküntü ilə əlaqədardır da, başa düşdüm. Yəni siz oradan köçürüb yerində bina tikmək istəyirlər. Sizə də təklif olunan pul sizi qane eləmir. Düzdür?
Siz hüquqşünassınız, amma söküntünü demək öncədən konstitusiyamıza görə qanunda
bəli, bir il əvvəldən xəbərdarlıq falan belə şeylər.
Müəllim, biz hüquqşünasıq, biz bilirik ki, söküntü hansı yollar, hansı qaydalarla aparılır. Ona görə soruşdum ki, sizi söküntü zonasıdır, siz dediniz yox. Söküntü zonasının üçün, bir dəqiqə mənə qolasın, söküntü zonasını aparmaq üçün Respublikamızda iki dənə normativ akt var. Birinci, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasıdır. Biri də əhalinin söküntü zonasının köçürməsinin haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Biz bunu bilirik. Bunların maddələri, normaları var. Qaydaları necədir, hansı formada? Biz onu sizə deyəcəkdik. Amma siz dediniz ki, bizim də söküntü zonası deyil. Sadəcə söküb aparıb da pəncərəni. Siz deseydiniz ki, kimse gelip bizim evimizi alıp əvəzinə hündür bina tikir, ondan biz size başa salardık ki, bu hansı qaydada aparılır? Siz onu bize demediniz. Siz deyirsiniz, hele kapı pəncərəni aparırlar. Sağ olun. Sizə cavab verdik. Polisə müraciət edin, sonra məhkəmə müraciət edin.
Oldu. Mən də sizinlə əlaqə saxlayacağam. Yəni, araşdıracaq sizin problemi. Oldu mu?
Olmadı ki. Həqiqəti demirlər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Həqiqəti
demirlər, deyir, sökündü zonası deyil.
Yo, təbii ki, bir səbəb olmalıdır ki, bu pəncərəni yerinə
qoyasınlar. Bu adam istəmir onun problemi hələ.
Və Asəf bəy telefon xəttindədir mi? Asəf bəy?
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Allah'a
emanet. Dinleyin sizi, buyurun. Cemalzade, Cemal Bağırzade dinleyir sizi, buyurun.
Salam, ben salam diyorum, size salam diyorum. Ben konkret sorunum belədir. Məhkəmənin qərarı yönəldilir icraya. İcra məmuruna deməli qərarat verilir. 10 gün müddətində pul kəsilir. O pulu mən ödəməliyəm. Mən o 10 gün müddətini deməli məhkəmənin vəzifə eləmişəm ki, o pulu tam şəkildə ödəyə bilməyəm. İstə ödəyim. Məhkəmə həmin mənim müraciətimə rədd cavab verir. İcra məmuru isə o 10 gün müddətini keçirdiyimə görə mənə cərimə yazır. Ki, yəni cəriməni ödəməlisən. İndi o 10 gün müddətini keçirməyim mən güvənimdən olmadı. Yəni səbəb oldu ki, mən məhkəməyə görə ləngidim. İndi mən hansı addım atmalıyam? O cəriməni mən ödəməliyəm, yoxsa yox?
Yox, indi mən siz çox qabağa getdiniz. Məhkəmə icrası, qətnaməsi icraya yönələndə, iş icraya gedəndə icraçı, deməli, işi icraata başlama haqqında qərar yazır, bir də sizə bildiriş göndərir və sizə müəyyən vaxt verir. Ki, 10 gün ərzində siz bunu icra edin. 10 gün ərzində siz onu könüllü icra eləməyəndə icra məmurları sizin borclu kimi. İndi baxır icranın hansı növüdür. Borc tələbidir, pul tələbidir, evdən çıxmadır. Pul tələbidir, onda icraçı sizin həmən o müxtəlif orqanlara sizin əmlakınız onun olub-olmamağı barəsində sorğular göndərir. Daşınmaz əmlakın dövlət rəisi idarəsinə, yol polisi idarəsinə, torpaq komitəsinə və s. yerlərdə sorğular göndərilir ki, sizin ehtimal olunan əmlakınızın olub-olmamağı barəsində. O əmlaklar olduqda yol məmur həmən əmlak üzərində həbs qoyur və onları hərrəcdə satıb sizin borcunuzu qaytara bilər. Əgər sizdə həmən deməli əmlaklar tapılmırsa, sizin heç bir yerdə əmlakınız yoxsa, onda icraçı 2 ay ərzində bu icra hərəkətlərini eləyir və sizi inzibati yolla məsuliyyətə cəlb eləmə haqqında protokol tərtib eləyir və sizin məhkəmə qaydasında əvvəl inzibati qaydada cərimələndirmə haqqında deməli protokol tərtib eləyir. Yəni 500 manatdan 1000 manata qədər, 500 manata qədər və yaxud inzibati qaydada sizin həbs olunmağınız haqqında deməli protokol tərtib eləyir. Məhkəmə bu barədə sizi inzibati qaydada cəzalandırmalıdır. Bax o bütün bu mərhələlər keçəndən sonra artıq məcburi tədbirə kimi birinci inzibati eşidirsiniz müəllim?
Bəli,
birinci inzibati tədbirə qədər məhkəmə icraçısı 10 gün yox. 2 ay ərzində daha çox hərəkətlərə başlayır. Sizi dəfələrlə çağırır, sizə təklif eləyir. İndi siz görürsünüz ki, sizdə əgər bu pul məsələn 5000-dir, 10000-dir, siz bunu bir dəfə verə bilmirsiniz. Onda siz məhkəməyə müraciət edirsiniz Mülki Prosessual Məcəlləsinin 231-ci maddəsinə əsasən ki, mənim xahiş edirəm, mənim barəmdə çıxarılmış qətnamı, mənim maddi vəziyyətimin pis olması ilə əlaqədar xahiş edirəm hissə ödəmə haqqında qərarda çıxardasınız. Məhkəmə də belə halda iddia ərzəni sizin ərzənizi qəbul eləyib götürür və əgər müəyyən eləsək ki, həqiqətən də sizin maddi imkanınız icazə vermir ki, siz bir dəfəli ödəyəsiniz, onda hissə ödəmə haqqında qərarda çıxarda bilər. Məhkəmə rədd edir. Məhkəmə rədd edibsə, siz onu yenə verirsiniz apellyasiya məhkəməsinə. Bütün məhkəmələr hissə ödəmə haqqında sizin hərəkətlərinizə əgər rədd cavab verirsə, onda siz məhkəmə qətnaməsini icra eləməlisiniz.
Mən məhkəmə icra edirəm. Yəni, məbləğ ki var, mən onu ödəyirəm. Amma sadəcə, o 10 gün müddətini ötürdüyümə görə əlavə cəriməni ödəmək istəyirəm.
10 gün, hansı 10 gün haqqı? Mən 10
başa. Hansı ki, o bildirişi verilmişdir, siz 10 gün ərzində onu ödəməlisiniz.
Yox, bildirişdən sonra sizi cərimələndirə bilməzsiniz axı məlum. 10 gün, 10 gün. İlkin sənəddir, ilkin xəbərdarlıqdır, könüllü sürətdə. Yəni, gətir qoy pulu.
Siz o ilkin xəbərdarlıqdan sonraki məsələyə görə, 10 gün mən keçirdiyimə görə, əlavə 7% hesab edirəm.
7% bir sənədi. O məhkəmə icraçısı icranı məcburi icranı məcburi eləyəndə 7% icra məmurlarının özü üçün saxlanılır. Onların o zəhmət haqqı kimi deyirlər. Yəni o 7% onlar o icra ilə əlaqədar olan çəkdiyi xərclər, maşınla ora verir. Yəni bu qanunda nəzərdə tutulub. Borc tutulandan sonra 7% də əlavə tutmaq ixtiyarları var. Bu hansı hallarda olur? O hallarda olur ki, siz icranı sizdən pul tutulur. Əgər siz könüllü verirsinizsə icraya qədər 7% sizdən tutulmur. Yox, məhkəmə icraçısı icraya başlayırsa, icra nəticəsində siz pul ödəyirsinizsə, onda 7% əlavə ödəməlisiniz.
Yox, buna heç bir xərcinizə falan təmin var axı. Mən könüllü şəkildə deyirəm ki, yəni mən pul tam ödəyirəm.
Yox, ödəyin də.
Yox, mən pul ödəyirəm. Amma sadəcə müddət keçdiyinə görə bu əlavə 7% məndən pul istəyirlər.
Hə, 7% onun üçündür ki, mən bayaq dedim.
Ləğv etdirmək olar mı?
7% onun üçündür ki, o icraçılar artıq icraya başlayıblar. Yəni o icra məcburi icra tədbirləri nəticəsində əldə edilmiş həmin o borc nəticəsində əlavə siz 7% verməlisiniz.
Yəni verməlidir, başqa yolu yoxdur.
Bəli, verməli.
Verməlisiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Aha,
davam edin.
Üzr istəyirəm. O pul çıxarmasın, pul tələbi. Mən o pulu kimə ödəməliyəm?
Siz icraçıların depozitinə də qoya bilərsiniz. Məsələn, Yasama rayon icra şöbəsidirsə, indi Kapitala Banka onların hesabları var. Ya da icraçıların özlərinə də şəxsən təqdim edib, onlardan çək qəbz ala bilərsiniz.
Yox, qarşı tərəfin pulunu vermək
istəyirəm. Mən yenə də deyirəm. Ya qarşı tərəfin hesab şotuna, bank hesabına köçürə bilərsiniz, əgər bilirsinizsə. Ya icra məmurlarının depozit hesabına qoya bilərsiniz. Ya da şəxsən təqdim edib onlardan qəbz ala bilərsiniz. Üç halda siz onu ödəyə bilərsiniz.
Siz onu məmuruna təqdim edə bilərsiniz.
Bəli, təqdim edib siz onlardan çək ala bilərsiniz.
Amma çək almaq şərtilə. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalıb. İmkan varsa, əgər zəng etmək istəyirsinizsə, buyurun. Hazırda Əminə xanım telefon xəttindədir.
Axşamınız xeyir.
Bizim daimi dinləyicimiz, bizim bəli, daimi bəli. Sual verənimiz. Həmişə də sualınız hazırdır. Həmişə də, hər həftə də sualınız hazırdır. Buyurun, buyurun.
Deməli, mən bağçada işləyirəm, 35 ildir müəlliməyəm. Bizim müdürənin İxtiyarı, hüquqi ixtiyarı çatırmı biz müəllimləri? Şahmat oyunundakı figurlar kimi o qrupadan bu qrupaya, o qrupadan bu qrupaya keçirsin. Bu bir. İkinci də, mən müəllimə yoldaşım məzuniyyəti gedib onun yerinə işləyirəm. Mən nə qədər pul almalıyam onun yerinə?
Yəni demirsiniz ki, onun da yerinə almalısınız pul ya yox? Aha, buyurun.
Hə, bəli, vay, iki sualım. Sağ olun, çox sağ olun.
Siz müəllimə, yəni onların əvəz edicisi kimidir? Yəni ki, o məzuniyyətə çıxıb, siz onun da yerində işləyirsiniz.
Mənimlə bir qrupada işləyir müəllimə. O məzuniyyətə çıxıb, mən dedim uşaqlar başsız qalmasın, mən işlədim orada.
İndi sizə nə qədər verirlər ki, tam onun maaşını vermək istəmirlər?
Yox, vermirlər.
Hə, onun tam maaşını deyir. Burada svirxoroşun işi, bu əvəzçilikdir də, əvəzçilik. Yəni əvəzçiliklə əlaqədar olan o maaşın, həmin o şəxsin maaşının 50%-ni sizə ödəməlidirlər.
50%-ni vermirlər axı. Məsələn, o müəllimə
30 verirlər, 40 verirlər, nə qədər verirlər?
Mənə verirlər 60 manat.
60 manat neçə faizini eləyir?
Mən nə bilim.
Baxır saata, iş şəraitinə baxır, baxır o sizin o.
Mən 6 saat otururam bağçada.
Haradasa demək olar ki, tam iş
gəlir. Bağçalarda qayda qanun yoxdur da, kim necə istəyir?
İndi nə etməlidir, vətəndaşa
bir şey? Elə nə 60 manat verir ki, sonra gələrsən. Bu da məcburdur ki, 60 manatı ona ödəyəndə məcburdur ki,
bir bu məsələ. Çıxış yolu var, Cəmal bəy.
Bəli, onun çıxış yolu müraciət eləməlidir, yuxarı instansiyalara müraciət eləməlidir, tələb eləməlidir, məhkəmə müraciət eləməlidir.
Siz nə etmək fikrindəsiniz ümumiyyətlə?
Yox, bilmək istəyir ki, mən onu yerinə işləyirəm, mənə niyə 60 manat verir, çox vermirlər. Nə qədər alırsınız siz ümumiyyətlə maaş?
150 manat.
60 manat. 150 manat, 60 manat nə qədərdir? Yarısını da vermirlər. Amma yarısını verməlidirlər. 30-40% heç olmasa verməlidir. 50 manat verməlidir. Qanunda 50%-dir. Sağ olun.
Bir də ki, onun ixtiyarı çatır bizi qrupadan qrupaya atmaq tez-tez.
İxtiyarı tez-tez yox. Əgər zərurət yaranırsa, bəli.
Zərurət yaranmır axı.
Yox, zərurət yaranmırsa onun hərəkəti
Özde 35 yıl stajım var.
Vəzifəsindən yox, sizin stajınız imkan verir, siz artıq mütəxəssissiniz, siz uşaqlarla artıq siz uşaqlarla necə rəftar eləməyi bacarırsınız. Sizdən gələ səmərəli istifadə olunur. Sizi bir qrupdan o bir qrupa atmaqla yarımçıq eləyirlər. Bir qrupu siz götürürsünüz, onun təlib tərbiyəsinə məşğul olursunuz.
Uşaqları da psixoloji
təhsil. Bəli, sonra atırlar başqa bir yerə. Olmaz axı. Bu o təlim tərbiyə məsələsini uşaqların o psixoloji məsələ vəziyyətini pis vəziyyətə salır ki, uşaqlar artıq pis vəziyyətə qalırlar. Sizə öyrəşiblər, bir az gözlə səhər sabahı başqası gəldi. Sizin xəsiyyətinizə öyrəşiblər, sizi sevməyə başlayıblar, başqası gəlir. Bu düzgün eləmir. Ona görə siz bu şura olmalıdır. Bu iclaslarda bu məsələni qaldırın deyin ay müəllimə. Sizin təcrübəniz azdır. Biz bunu bilirik. Uşaq psixologiyasını, təlim tərbiyə işini bilmək lazımdır. Müraciət eləyin. Lan mətbuatda müraciət edin. Lan müraciət edə bilərsiniz Təhsil Nazirliyinə, müraciət edə bilərsiniz İcra Hökumətinə. Yəni o işini bilmir həmin o bağça müdirəsi.
Çox sağ olun.
Buyurun, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Yəni forma gələn suallardan biraz da oxuyaq. Bir dinləyici yazır ki, bacımın həyat yoldaşı bir il əvvəl rəhmətə gedib. Hazırda həyat yoldaşı bacım işsizdir və məktəbə gedən 2 uşağı var. Nərmanov rayon sosial müdafiə fondundan rəhmətə gedən həyat yoldaşının əmək haqqısının 55% olaraq 160 manat uşaqlar üçün təqaüd alır. Bilmək istərdik ki, bundan əlavə olaraq ana işsiz olduğu üçün başqa hansısa sosial yardım ala bilərmi? Buyurun.
İşsizlər üçün işsizlik müavinəti olur, işsiz kimi qeydiyyata düşməlidir.
Yəni yoldaşın təqaüdünü alırsa, müəyyən hissəsini alırsa,
yoldaşı rəhmətə gedibsə, onun təqaüdünü uşaqlar alır. Amma ana özü əgər mütəxəssisdirsə, yəni təhsili varsa, sənəti varsa, işsizdirsə, o işsiz kimi əhalinin məşğul idarələrində işsiz kimi orada deməli qeydiyyata alınır və orada müavinət ala bilər. Hər bir şəxs ailədən asılı olmayaraq özü işsiz kimi qeydiyyatə düşüb və öz iş tələb edə bilər və işsiz kimi qeydiyyatı ala bilər. Onun həmən ərinin, həyat yoldaşının deməli onun pensiyasına heç bir dəxli yoxdur.
Fuad yazır ki, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumdan hüquqi ünvan təsdiq edən sənəd tələb olunur. Bu sənəd deyildikdə, yəni ofis kimi istifadə olunacaq obyektin şəhadətnaməsi nəzərdə tutulur, yoxsa hansısa orqana müraciət edib hüquqi ünvanı təsdiq edən sənədi oradan almaq lazımdır?
Bilirsiniz, hüquqi ünvan deyəndə ki, üstad nizamına təsdiq olunarkən həmin şəxsin özünün ofisi də nəzərdə tutula bilər, daimi fəaliyyət göstərdiyi yerdə təsdiq oluna bilər, özünün öz ünvanı da yaşadığı evdə ola bilər. Yəni ki, arayış gətirir ki, mənim ofisim, mənim firmamın hüquqi ünvanı bax bura. Çoxları 90% öz yaşadığı evlər nəzərdə tutulur. Hüquqi ünvan dəyişilirsə, dəyişiklik edilir və həmin hüquqi ünvan onun daimi işlədiyi fəaliyyət göstərdiyi yer orada nəzərə ala bilər. Tək ki onun ünvanı məlum olsun. Hüquqi ünvan kimi qeydiyyatdan keçsin. O təşkilatı, deməli, təşkil edən şəxsin öz arzusundan asılı.
Elçin yazır ki, vəyin almaq üçün hüquqi şəxs, yaxud fiziki şəxs. Bunlar arasında fərq nədədir?
Vəyin fiziki şəxs kimi alanda...
Çox adam bilmir bunu.
Bəli, vəyin deyəndə ki, vəyinə hüquqi şəxsə də vəyin verirlər, fiziki şəxsə də vəyin verirlər. Hüquqi şəxs olmaq üçün nemcə anlamadır. Hüquqi şəxs kimi təsdiq olunur. Hüquqi şəxsin özünün atributları var, peçat mühürü olur, hesabı olur, əmlakı olur və s. Amma fiziki şəxs elədir ki, sadəcə öz yaşadığı yerindən arayış almaqla, şəxsiyyət vəsqəsi ilə müraciət edir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq məşğuluna müraciət deməli fəaliyyət göstərmək üçün bunun heç nizamlarımıza da lazım deyil. Sadəcə ona böyün verirlər iki sənəd əsasında. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, biri yaşadığı yerində arayış.
Təşəkkür edirəm. Və bir dinləyici yazır. Məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Necə? Bir dəfə?
Bir dəfə. Və əziz dinləyicilər, burada veriliş sona çatır. Sizə təşəkkür edirəm. Cəmal Bağırzadə idi qonağımız. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt verilişi hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da efirdə olur. Əgər şikayətiniz varsa, 436-77-41-ə həftə ərzində zəng vurun. Telefonu adətən mən cavab verirəm. Əgər cavab verilmədikdə isə, siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, sonradan mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.